Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 18. oktobar na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama istražujemo šta su mogući potezi na Kosovu nakon kolapsa vlade. U Srbiji istražujemo ko plaća huligane koji su prošle sedmice demolirali Beograd i pravili nerede u Đenovi. Povodom dolaska Serža Bramerca u Sarajevu analiziramo šta su glavni problemi u saradnji između Bosne i Hercegovine i tribunala, te kako se otkrilo da je Ratko Mladić sredinom 2000-ih bio dostupan tadašnjim vlastima Srbije, ali je propuštena prilika za hapšenje. Govorimo i o borbi protiv trgovine ljudima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Institucionalna kriza na Kosovu produbila se nakon što je predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova donijelo odluku da izađe iz vladajuće koalicije sa Demokratskom partijom Kosova, što je predočeno u subotu, formalizovano danas. Prije mjesec dana ostavku na funkciju predsjednika države podnio je Fatmir Sejdiu, a u petak su raspisani parlamentarni izbori za 13. februar. No, nakon produbljivanja krize, traže se hitna i vanredna rješenja, te i moguće brže održavanje izbora. Iz Prištine naša Amra Zeynep.
Kao što je bilo najavljeno, Demokratski savez Kosova danas je izvanično izašao iz vladajuće koalicije sa Demokratskom partijom Kosova premijera Hašima Thacija. Zamjenik premijera i pet ministra u vladi Kosova iz redova Demokratskog saveza Kosova povukli su se danas iz vlade, dok zvanična predaja dužnosti će se obaviti preko ad hoc komisije koja će se formirati. Ovo je usledilo nakon što je predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova na čelu sa Fatmirom Sejdijovom, bivšim predsjednikom Kosova, donilo odluku u subotu da izađe iz vladajuće koalicije sa Demokratskom partijom Kosova Hašima Thacija. Sada ostaje na Demokratskoj partiji Kosova i na premijeru Hašimu Thaciju da odluče ukoliko će inicirati ili ne proces vanrednih izbora. Dosadašnji zamjenik premijera Kosova Ramane izjavio je da bez obzira na to što je Demokratski savez Kosova izašao iz vlade, Kosovo nema potrebe da idu vanredne izbore, verujući da datum prevremeni izbori dalje ostaje isti 13. februar, kako je to odredio vršioc dužnosti predsjednika Jakup Krasnići. Mana je u vezi predaje dužnosti ministra kazao da će se ovo pitanje uskoro zatvoriti. Ne verujem da će ovo potrebiti i ne treba da traje. Radi se o tehničkim pitanjima predaje dužnosti. Formirat će se ad hoc komisija u svakom ministarstvu koja radi prema predaju dužnosti, kazao je Manaj. A nekoliko ministara iz Demokratskog saveza Kosova predaju dužnosti su uradili u prisustvu medija. Ministar za lokalnu samoupravu Sadri Ferati ovom prilikom izjavio da veruje da će se decentralizacija i formiranje novih opština nastaviti i u budućnosti. Za Demokratsku partiju Kosova je dovoljno nepoverenje vlade u skupštini da ova vlada padne ukoliko ne dobije većinu glasova, a time bi se stvorili preduslovi za raspuštanje skupštine i poziv na izbore unutar 45 dana. Pošto se Demokratska partija Kosova oglasila da ne podržava formiranje tehničke vlade, vanredni izbori se sad za sad vide kao moguće rešenje. Analitičar Driton Ljajić kaže da ukoliko Demokratska partija Kosova želi da nastavi sa radom vlade, onda je potrebna 2/3 glasova poslanika u skupštini.
Ne se do sot qeveria thaqe nuk e merr bekimin apo votimin nga parlamenti i Republikës Kosova za të.
Ukoliko vlada Thaqe ne dobije glasove u skupštini Kosova, onda se ide u vanredne izbore, što je 45 dana od kada padne vlada. Može se razmotriti mogućnost za formiranje tehničke vlade, vladu koju bi činili nepolitične osobe i eksperti, a koji bi vodili zemlju do prevremenih izbora, rekao je Ljajći. Održavanje vanrednih izbora u roku od 45 dana međutim može predstavljati izazov za Centralnu izbornu komisiju. Bivši rukovodioc Centralne izborne komisije Mazlum Baraliju kaže za Radio Slobodna Evropa da poštovanje prevremenih izbora u februaru moglo bi pomoći pripremu potrebnih izbornih procesa. Još uvijek ništa nije pripremljeno za izbore i pošto tako stvari stoje, ubeđen sam da bi bilo dobro da sve političke partije dobro razmisle i donesu konsenzus o prevremenim izborima, a ne o vanrednim, kazuje Baraliju. A sa druge strane ostaje nejasno šta će se desiti sa budžetom za 2011. godinu, koji još uvijek nije usvojen u skupštini, a ukoliko dođe do raspuštanja skupštine, izgleda da će to tako i ostati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ti
Ključni problem regiona ostaje hapšenje preostalih haških bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića, izjavio je u Sarajevu glavni haški tužilac Serge Bramerc nakon razgovora sa visokim međunarodnim predstavnikom Valentinom Inskom i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, izvještava Mila Dobradović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc razgovara je danas prvo sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine o zajedničkim pitanjima o kojima diskutuje svakih 6 mjeseci, o tome kako unaprijediti saradnju i podršku koja je neophodna sa političke strane. Nakon susreta s visokim predstavnikom Valentinom Inskom, glavni tužilac je kazao da je preostao jedan kritični izazov, da se postigne jedan ključni cilj prije nego što međunarodna pravda ostvari svoj cilj.
That objective is, as you can imagine, the arrest of the two remaining fugitives, Ratko Mladić and Goran Hadžić.
Taj cilj, kao što možete pretpostaviti, jeste hapšenje preostalih bjegunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. To je od ogromne važnosti prije nego što Haški tribunal zatvori svoje vrata. To je od izuzetnog značaja i zbog efekta koje kašnjenje u ostvarivanju pravde ima na žrtve. Neuspjeh u hapšenju Mladića i Hadžića prepreka je za proces pomirenja u regiji, te ugrožava kredibilitet međunarodnog pravnog sistema u cjelini.
Therefore, I call again on states in the region, but also
stoga pozivam sve zemlje u regiji kao i međunarodnu zajednicu da urade sve što je moguće da se ova hapšenja obave što prije. Vrijeme ističe, riječi su glavnog haškog tužioca koji priprema svoj redovni 6-mjesečni izvještaj za Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Narednih dana Serge Bramerc sastaće se u Sarajevu sa kolegama iz Odjela za ratne zločine suda BiH, predstavnicima međunarodne zajednice i naravno sa predstavnicima udruženja žrtava proteklog rata. Glavni tužilac Haškog tribunala nakon trodnevnog boravka u Sarajevu krajem sedmice posjetit će Zagreb. Kako je najavio, Beograd će doći prvi dan novembra, a svoj izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija Serge Bramerc će podnijeti sredinom decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predstavnici pravosudnih institucija i oni koje je predsjedništvo zadužilo da budu oficiri za vezu sa tribunalom ističu da su odnosi Bosne i Hercegovine sa tribunalom dobri, te da u zemlji nema ni jednog osumnjičenog za ratni zločin koji bi trebao biti isporučen Hagu. Kamen spotizanja, međutim, moglo bi biti prošlosedmično upozorenje sudije Ogo Kvona na statusnoj konferenciji optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću, kako je Bosna i Hercegovina dužna da dostavi dokumentaciju koju Karadžić smatra relevantnom za sopstvenu odbranu. Dženana Karabegović.
Već 5 godina bosansko-hercegovačke pravosudne institucije rade na procesuiranju predmeta ratnih zločina. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine prvi su u regiji kojima je Haški tribunal ustupio procese koji se odnose na tu problematiku. Ukupno je dobijeno 11 predmeta, od čega je 10 već riješeno, kaže port parol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Tu imamo predmet Mejakić i drugi koji se odnosi na prijedorske logore, zatim predmet Trbić koji se odnosi na Srebrenicu, zatim predmet koji se odnosi na ratne zločine na području Foče, zatim predmet ratne zločine na području Središnje Bosne. Imamo više tih predmeta.
Saradnja tužilaštva Bosne i Hercegovine i Haškog tribunala je svakodnevna. Razmjenjuju se informacije i kod predmeta koji su drugostepenog karaktera. U tužilaštvu BiH zbog toga saradnju ocjenjuju dobrom, jer im je cilj, kako kažu, zajednički uspostava vladavine prava i kažnjavanje počinilaca ratnih zločina. A saradnja Haškog tribunala i Bosne i Hercegovine biće i tema u kojoj će glavni tužilac Serge Bramerc razgovarati sa BiH zvaničnicima i predstavnicima pravosuđa tokom dvodnevne posjete Sarajevu. Rezultate susreta Bramerc će predočiti u izvještaju kojeg podnosi Vijeću sigurnosti UN-a, navodi Frederik Svinen, specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca.
Mi imamo dobre veze, dobre profesionalne odnose sa BiH institucijama i već smo uspostavili programe saradnje koji se dobro odvijaju. To je bilo iskazano u ranijim izvještajima, a bit će rečeno i u izvještaju narednog mjeseca.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine, prema procjenama Haškog tribunala, nema ni jedan osumnjičeni za ratni zločin koji treba biti isporučen Hagu. Mnogi ocjenjuju da je zbog toga saradnja bolja od one koju imaju zemlje u regiji. Istovremeno, Bosna i Hercegovina još uvijek nije dostavila dokumentaciju koju Radovan Karadžić, optuženi za ratni zločin i genocid, smatra relevantnom za svoju odbranu. Tokom statusne konferencije prošle sedmice, predsjedavajući sudac Ogon Kvon upozorio je kako je obavezujući nalog suda Bosne i Hercegovine za saradnjom krajnja mjera o kojoj će još odlučiti tribunal. Amir Ahmić, oficir za verzu bošnjačkog člana predsjedništva BiH u Haškom tribunalu, kaže da bi u tom slučaju saradnja trebala biti bolja i brža.
Ipak situacija može biti kritična ukoliko sudsko vijeće slučaj Karadžić odluči da izda obavezujući nalog Bosne i Hercegovine, a to znači da može vrlo lako da se desi da se traže i pojedinci koji su odgovorni u slučaju zaključka sudskog vijeća da nema saradnje u pogledu zahtjeva Karadžića, a posebno što može u nekoj fazi biti otežavajuće ukoliko bi se možda krenulo prema odluci da se, ukoliko ne, mi ne bi sarađivali, da se izvijesti Savjet sigurnosti o našoj nesaradnji.
Novinar Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić pak navodi kako postoje opravdanje zbog kojih još uvijek Karadžiću dokumentacija nije dostavljena.
Ti sudovi se također suočavaju sa problemima tih arhiva i dokumentata vojnih u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da to ne pokazuje da ima zaista nekih stvarnih problema u saradnji, nego samo da je to jedan stvaran problem koji će se morat prevaziti.
Iako Haški tribunal već godinama nastoji da procesuira visoke vojne i političke dužnosnike optužene za ratni zločin, mišljenja građana u Bosni i Hercegovini su različita u zavisnosti iz kojeg BH entiteta dolaze kada je riječ o dosadašnjoj ulozi Haga. Tako u Republici Srpskoj smatraju da tužilaštvo i sud u Hagu procesuiraju samo Srbe, dok su u federaciji nezadovoljni brzinom kojom teku sudski procesi. To pokazuje anketa koju smo zabilježili u Banja Luci i Sarajevu.
Mislim da ljudi rade svoj posao, možda se nama to čini sporo, ali valjda je takva procedura.
Mislim da je to sve onako politički montirano.
Mislim da to nije sve tako kako u stvari oni to nekako pred sebe. Bez obzira na sve te advokati i sve te ljude koji možda brane nekoga, mislim da uvijek Haški tribunal isera na svoje.
Sve nama sporo, mi što smo preživjeli ovdje, to sve je sporo.
Problem sa kojim se suočava BH pravosuđe je neprovođenje državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Ni 15 godina nakon rata najveći broj predmeta ratnih zločina nije procesuiran. Procjenjuje se da ima oko 1600 predmeta na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, te da će procesuiranje trajati narednih 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zbog čega je potraga za Ratkom Mladićem, najtraženijim haškim optuženikom, bila neuspješna proteklih godina, djelimično je otkrio šef za okončanje saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. Ispostavilo se da je polovinom 2000-ih tajna služba najvjerovatnije znala gdje se Mladić krije, ali da je propuštena prilika za hapšenje. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Rade Bulatović, nekadašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije Srbije, nudio je tužilaštvu za ratne zločine pregovore o predaji haškog optuženika Ratka Mladića, izjavio je Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine i šef akcionog tima Srbije za okončanje saradnje sa Haškim tribunalom. Iako Vukčević o tom slučaju nije rekao više detalja, mediji navode da je Bulatović ponudu o pregovorima izneo 2006. pre jula te godine kada je formiran akcioni tim. Vukčević je rekao i da je tada postojala najveća šansa za hapšenje Mladića, ali da je prilika propuštena zbog opstrukcije za koju još nije utvrđeno ko je odgovoran. Mladićevo hapšenje osujetilo je to što je tadašnji šef BIA Rade Bulatović uhapsio Stanka Ristića koji je skrivao Mladića, što je bio katastrofalan potez koji je omogućio Mladiću da pobegne. Imali smo Mladića u šaci i bilo je samo tehničko pitanje kako da se obavi hapšenje, objasnio je Vukčević. Ivica Dačić, aktuelni ministar unutrašnjih poslova Srbije, i Milorad Veljović, direktor policije, u izjavi za Naš radio nisu želeli posebno da komentarišu ove navode.
Pa stvarno ne znam, ja nisam u to vrijeme bio u vladi, tako da ne znam kako bih to komentarisao. Nemam dovoljno informacije o tome da kažem ni da li je to tačno ni da li nije tačno, ali u svakom slučaju valjda oni najbolje znaju kako su se razvijali. Evo, to je bio gospodin Veljović u tom periodu, pa ne znam kako je bilo.
Pa ne, to je pitanje za tužioca, čim je on izjavio nešto tako, treba njega pitati. Sve van toga bi bilo određena manipulacija.
Ali ima sad neki posao da se to eventualno istražuje ili ne?
Pa to će tužilac predeliti.
Rade Bulatović nije želeo da govori o navodima tužioca Vukčevića. Mediji nezvanično navode da je tužilaštvo tada pozitivno odgovorilo na ponudu za pregovore, ali da su ipak oni propali nakon što je istog dana Bulatović otišao u kabinet tadašnjeg srpskog premijera Vojislava Koštunice. Pretpostavlja se da je do kontakta sa Mladićem došlo preko nekog od jataka, ali da je tadašnja vlast smatrala da je najbolje rješenje da se Mladić dobrovoljno preda, a ne da ga hapse. Zoran Stojković, bivši ministar pravde u kabinetu Vojislava Koštunice, rekao je za Naš program da mu nije poznato da je početkom 2006. bilo pokušaja pregovora sa Ratkom Mladićem i da po dolasku na čelo akcionog tima tužilac Vukčević nije imao nikakve pritužbe na rad nadležnih službi.
Naprotiv, rečeno je da se jako dobro radi. i da je koordinacija među svim članovima grupe odlična. 5 godina posle toga se iznosi ovakav podatak koji je meni nepoznat, a nikada nije bilo do danas reči da je bilo takvih priča. Ono što sam ja bio prisutan, ne. A Ivan, te prisutnosti nikada nisam čuo.
Poslednje utočište Ratka Mladića, za koje je potraga znala, navodno je bila vikendica jataka Stanka Ristića u selu Ljuba kod Rdevika na obroncima Fruške gore. Tu mu je potraga, kako je rekao Vukčević, disala za vratom, ali je zbog svega opisanog u poslednjem trenutku uspeo da utekne iz tog mestašca sa 450 stanovnika i duplo manje kuća. Predstavnici sadašnje vlasti nerado govore o posljednjim navodima tužioca, a jedan od retkih koji je želeo da ih prokomentariše je Željko Ivanji, član Odbora za bezbednost Skupštine Srbije iz jedne od vladajućih partija G17+, koji nam je rekao da bi bilo dobro proveriti šta se u potrazi za Mladićem zaista događalo 2006.
Zato što ukoliko ne proverimo sada definitivno, može da dođe do toga da posle u budućnosti se stalno proveravamo i proveravamo neke stvari iz prošlosti. Zato što i tada to bio prioritet, saradnja sa Haškim tribunalom, to onda govori o licemerju tadašnje politike, odnosno koja je manifestovana u Demokratskoj stranci Srbije i Vojislavu Koštunici. Znači moramo biti iskreni u onome što radimo, u protivnom imaćemo stalno neke probleme.
Po svemu sudeći, te 2006. potraga je bila najbliže Ratku Mladiću. Uprko svim problemima, Željko Ivanji je optimista kada je u pitanju hapšenje Ratka Mladića.
Sigurno je da ne postoji mesto na planeti da čovjek može da se tako dobro sakrije da ne može bude pronađen. Ja ne vidim nijedan razlog da ne dođe do hapšenja, zato što je to zahtev zdravog razuma, ne samo Evropske unije ili uslova za integraciju Evropsku uniju.
Pred sudom u Beogradu 2006. traje suđenje grupi optuženih za skrivanje Ratka Mladića. Prvo optuženi Jovo Đogu u međuvremenu je umro, dok su među ostalim optuženima Stanko Ristić, penzionisani vojni pilot, bivši oficiri Vojske Republike Srpske Marko Lugonja i Ratko Vučetić, kao i Saša Badnjar i Predrag Ristić. Presuda će biti doneta posle 1. novembra, za kada je zakazano iznošenje završnih reči. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Povodom najnovijih izliva nasilja na ulicama Beograda i u Đenovi po ko zna koji put se otvara pitanje ko finansira navijače, a ko finansira desničarske organizacije i njihove aktivnosti u Srbiji. Na ovo pitanje, kažu sagovornici Branke Mihajlović, teško da će javnost dobiti odgovor jer su putevi novca, kada su u pitanju finansiranje političkih stranaka pa i desničarskih organizacija, veoma misteriozni. Sa druge strane, međutim, čućete u prilogu i osporavanju uopšte validnosti tog pitanja jer se još ne zna postoje li takvi finansijeri.
Navodno su navijači dobili 200.000 evra za nerede u Italiji, još više za organizovanje nasilja na ulicama Beograda. U medijima se kao mogući finansijeri pojavljuju imena nekih kriminalaca iz podzemlja koji se nalaze van domašaja policije, van zemlje. Pitali smo ministra policije Ivicu Dačića u kom pravcu ide istraga finansijera nasilnika.
I tim povodom su već prikupljene neke informacije, vodi se istraga zajedno sa tužilaštvom. Svi detalji koji iz te istrage budu važni za zaključivanje i za procesuiranje će naravno biti uzeti u obzir.
Ko vas finansira, pitali smo Boška Obradovića iz nevladine organizacije Srpski sabor Dveri, koji je organizovao dan uoči parade ponosa, porodičnu šetnju.
Srpski sabor Dveri se finansira iz velikog broja malih priloga i donacija Srba rasijanih širom sveta, kao i oni koji funkcionišu na nivou Balkana u svim srpskim zemljama, pa na prvom mjestu i Srbiji.
Da li je ikada i ko kontrolisao kako vi finansijski poslujete?
To je pitanje za državne organe, ne za nas.
Ja iz vašeg odgovora razumem da nikad niko nije kontrolisao kako vi finansijski stojite, ali tako?
To bih morao da proverim. Nemam tu informaciju u ovom trenutku.
Dr. Vladimir Guati, predsjednik Transparentnosti Srbije, kaže da je finansiranje i političkih stranaka i desničarskih organizacija u Srbiji potpuna misterija.
Niko ne kontroliše niti finansiranje partija, niti o čemu čak postoji zakon, a ome drugome uopšte nema ni zakon. To je, kao što je ovo, najmisterioznija oblast u sferi političkih stranaka. Još i misterioznija možda ili je podjednako misteriozna kod tih desničarskih organizacija, koje će retko kada procuriti neka informacija jer eto se krije kao što zmija krije noge.
Nagađa se godinama unazad, na primjer, odakle novac za skrivanje haškog begunca Ratka Mladića. Nepoznanica je i ko finansira ekstremnu desnicu poput obraza 1389 i drugih. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Meni je potpuno jasno da postoji potpuna veza između tih navijačkih grupa, nevladinih organizacija i političkih stranaka. Jer ne treba niko da misli da bi oni mogli da se tajno finansiraju ili da rade sve ovo što rade, da nemaju ozbiljnu pomoć, odnosno zaštitu političkih stranaka.
Odakle kreću finansijski pipci tog novca koji završavaju kod huligana i desničarskih ekstremista?
Idu do svih političkih stranaka na ovaj ili onaj način i do finansijskih centara moći.
Da li država može da stane na put finansijerima huligana?
U ovim uslovima, sa ovim stanjem institucija ne. Ne, nema sa čim. Nema oruđe za to.
Da li može da otkrije ko finansira huligane?
Imaće određene delove te slike, ali se nažalost to neće koristiti za obračun države sa tim, nego za međusobno reketiranje i promenu odnosa snaga.
Pa da li to znači da sve ovo što se događa, što se sada valja po medijima, da je to sve praktično lažiranje?
Potpuno lažiranje. Pa to su te dezinformacije kojim oni u stvari sa građanima pokušavaju da ih zavaraju.
Naš sagovornik, advokat i bivši ministar policije Božo Prelević, kaže da samo BIA i policija mogu da znaju imena eventualnih vođa iz senke, dodajući da u javnosti postoji spinovanje tim povodom.
Mi ne znamo ko njih pilotira. Mi ne znamo da li su to neki profesori fakulteta, a ima i takvih. Mi ne znamo da li su to, vrlo često se može čuti od nekih opozicionih poslanika, da je to čak deo crkve. Ja sam čuo bar 10 imena, čuo sam od Caneta do Karića, ali kad vi čujete 10 imena od 10 političara, vi u stvari vidite da to deluje dosta tragikomično.
Zato treba sačekati izveštaj policije i BIA koji se jedino ponašaju profesionalno uzdržano. Sada je pravo pitanje, ne ko finansira huligane,
nego da li ima tog finansiranja i šta je to tačno što se tu dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
18. oktobar je Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima. Srbija je, kao i mnoge druge države, ocjenjena kao zemlja porijekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine ljudima. Interesantno je da sa ulaskom država regiona u Evropsku uniju sve veći broj žrtava potiče iz Srbije, a zabrinjava podatak da polovinu žrtava čine djeca. Srpska policija ocjenjuje da su ostvareni značajni rezultati u borbi protiv te vrste kriminala, ali dodaju da i dalje nisu zadovoljni. Ognjen Zorić.
Ako otvorite oglase, možete pronaći i one u kojima se više ili manje eksplicitno nude seksualne usluge. Kada se kolima zaustavite na crvenom svetlu semafora neke veće raskrsnice ili sednete u kafić u centru Beograda, velika je šansa da će vam prići dete koje prosi. Svi oni žrtve su trgovine ljudima, organizovanog kriminala koji muči sve zemlje bivše Jugoslavije. U Srbiji je primetno da su žrtve sve češće državljani naše zemlje. Mitar Đurašković iz Ministarstva unutrašnjih poslova, inače nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, ukazuje da je od 50 žrtava 48 srpskih državljana. Kao jedan od razloga vidi ulazak Rumunije i Bugarske u Evropsku uniju.
Mi više nismo zemlja niti tranzita, niti zemlja privremene ili trajne destinacije za žrtve iz Rumunije i Bugarske, nego, na primjer, državljani Rumunije idu ka Evropskoj uniji direktno avionima ili bez potrebe da pribavljaju vize, znači ka Italiji, Španiji i Portugaliji. Drugo, nekim zemljama smo uveli vize, tako da, znate, to je onda uzrokovalo, naravno, mere prema svim licima koje su nekada angažovale strane državljanke u svojim gostinskim objektima. Sve te mere su dovele do toga da praktično mi više nemamo strane državljane žrtve trgovine ljudima. Kriminalne grupe i pojedinci su se tada okrenuli ka osobama koje su državljani Srbije.
Problemom trgovine ljudima bavi se i nevladin sektor. Šta podatak o sve više takozvanih domaćih žrtava govori Ivani Radović iz organizacije Astra?
To govori o mnogim stvarima, uključujući i činjenicu da postoji dobro razvijeno domaće tržište za usluge žrtava trgovine ljudima koje donose dovoljno dobru zaradu trgovcima.
Statistički primetna je još jedna novina. Svaka druga žrtva je maloletna, ističe Mitar Đurašković iz MUP-a Srbije.
Tu je struktura zabrinjavajuća, znači praktično 34 žrtve je maloletno, a 34 punoletno, to su ovi trendovi koji se beleže poslednje godine, da je sve više žrtava maloletno, jeste, i da su praktično polovina žrtava mlađe od 18 godina.
I Ivana Radović iz Astre ukazuje da je taj trend primetan već nekoliko godina.
Ono što ne možemo da znamo je da li se radi o povećanom zapravo vrbovanju dece ili su prosto službe koje su zadužene za identifikaciju sada osposobljenije da prepoznaju trgovinu ljudima, ali bez obzira što je taj trend prisutan već nekoliko godina, mi još uvek nemamo programe specijalizovane za pomoć deci žrtvama.
Iako je trgovina ljudima i dalje primetna, i ministar policije i naš sagovornik koji se pri ministarstvu bavi tim problemom smatraju da su ostvareni značajni koraci napred.
U odnosu na neki raniji period, mi naravno da imamo usmeh, jeste napredom, ali mi nismo zadovoljni. Naravno, nismo zadovoljni zato što i dalje ima trgovine ljudima, i dalje znači dovoljno nije razvijena svest javnosti o ovom problemu, nema dovoljno sredstava za programe prevencije, nema dovoljno sredstava za programe zaštite.
Strani zvaničnici i predstavnici organizacija koje prate stanje ljudskih prava hvale napore srpskih vlasti u borbi protiv trgovine ljudima. Tako je šef misije OEBS-a u Srbiji Dimitros Kipreos zadovoljan urađenim, ali je istovremeno ukazao da tu borbu treba nastaviti i ubrzati. On je naročito pohvalio saradnju vlade i nevladinog sektora.
Saradnja vlade i nevladinih organizacija u zajedničkoj borbi protiv trgovine ljudima postavila je primjer za nekoliko istočnoevropskih i drugih zemalja da razviju sličan sistem.
Šef kancelarije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dezer, trgovinu ljudima označio je kao bezbednosni izazov za sve zemlje, dodavši da širom sveta svake godine novih 700.000 žena i dece postanu žrtve.
Oko 44% njih seksualno eksploatisano. Samo u Evropi oko 120.000 žena godišnje bude uvučeno u takvu eksploataciju, delom i takozvanom balkanskom rutom. Sa takvim ciframa ne moramo da objašnjamo zašto je važno prvo ojačati prevenciju, a istovremeno se naravno i boriti protiv trafikinga.
Muškarci su najčešće žrtve prisilnog rada, žene prostitucije, maloletnici prosjačenja i prodaje porodicama bez dece. Procenjuje se da je ukupna godišnja dobit od seksualnog iskorišćavanja žena viša od 12 milijardi dolara. Evropska komisija je 2007. 18. oktobar proglasila Evropskim danom borbe protiv trgovine ljudima, oblikom kriminala koji predstavlja jedan od najtežih kršenja ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na ovom mjestu najavljujemo da u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete pročitati i na webu, objavljujemo neka od svjedočenja sa Rekomove konferencije održane u Zagrebu.
Malo tko na prostorima bivše Jugoslavije ne zna za Branimira Glavaša, pravomoćno optuženog za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 91. godine. Ali malo tko zna kako već 20 godina živi Marija Lovrić, supruga Branka Lovrića, jednog od likvidiranih osječkih Srba na obalama Drave, zbog kojih je Glavaš i osuđen.
Ja sam izgubila u jednom mahu kuću, muža, posao, jer kad je moj muž odveden, onda više ni ja nisam bila podobna, pa su i meni dali otkaz. I ostala s dvoje male djece u podrumu, bez ikakvih primanja. I tako smo živjeli do 94. godine, sa nula kuna prihoda. Ostali su neki ljudi i dalje moji prijatelji. Oni su mi pomagali kad su i oni mogli, a nama je trebalo svaki dan. Ujutro vodim svoju djecu u školu, ali oni nisu doručkovali. Ali će oni doći i iz škole kući ponovo, ali ja ništa nisam našla ni stvorila da toj svojoj djeci dam jest.
Marija je Hrvatica, ali zbog odvedenog muža Srbina, nekadašnji direktor u Osječkoj pošti, bila je nepodobna. Nije, kaže, imala pravo ni na pomoć Crvenog križa jer nije bila ni prognanica, ani izbjeglica. A nema kome se 90-ih nije obraćala, pa i ondašnjem osječkom gradonačelniku Zlatku Kramariću.
Poslušajte u dokumentima dana, a ovu i druge naše priče možete pročitati i na internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušaoci, u pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa srdačan pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Preporuka slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih 30 minuta u našem programu između ostalog možete čuti. Zagrebački politikolog Ivan Grdešić pozitivno ocjenjuje inicijativu hrvatske opozicije da se u Saboru pokrene pitanje povjerenja vladi Jadranke Kosor.
Taj zahtjev prije svega ima funkciju mobilizacije kritike protiv vlade jer otvara platformu unutar parlamenta, u medijima, u javnom prostoru, rasprave o tome.
A već neko vrijeme žirante za kredit u Crnoj Gori teško je obezbijediti jer se mnogo građana koji sada vraćaju tuđe dugove opeklo. Formirano je i udruženje prevarenih žiranata.
Više se niko ne usio da žira jer vidi se da je stanovništvo postalo kriminogeno. U našem društvu su ljudi vidjeli da se olako sitnim prevarama može doći do pristojnog života. I onda više ne znate ko je kakav dok vas ne ujede, dok vas ne prevari.
Vlada i u Crnoj Gori namjerava povećati granicu za odlazak u penziju na 67 godina. Obrazloženje iz ministarstva glasi.
Podaci pokazuju da je stopa aktivnosti stanovništva starog od 15 do 65 godina u Crnoj Gori 59,6, dok je isti ovaj pokazatelj za zemlje Europske unije preko 70%. Ovo govori da u Crnoj Gori ne postoji snažna želja i motivacija da se traži posao.
U Bosni i Hercegovini svaki drugi stanovnik živi u zoni siromaštva, dok se svaki peti nalazi ispod linije kritičnog siromaštva.
Dobio sam penziju. To tri marke, hoćeš njom, 80 je dažbina, jedan lijek dižeš, 23 marke i sve ode.
Sve platim i vjerujte mi da mi ostane 10 do 15 maraka.
Čućete kako Rose i Pavle Mikavica kod Vardiša u okolini Višegrada po stotinak puta na dan povrijede državnu graničnu liniju.
Ti međugranični prekršaj dešavaju se na stotinjak kvadratnih metara jer se njihova kuća nalazi u Srbiji, a dio imanja, pola štale, kačara i salaš u Bosni i Hercegovini.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Opozicione stranke zatražit će da se u Hrvatskom saboru glasa o povjerenju aktuelnoj vladi premijerke Jadranke Kosor. I dok jedni kažu da je inicijativa opravdana jer otvara dodatni prostor za artikulisanje vlastitih stavova, drugi procjenjuju da se radi o još jednom brzopletom potezu Socijaldemokratske partije i njenog predsjednika Zorana Milanovića. Iz Zagreba pripremio Enis Zebić.
Inicijativa najsnažnije hrvatske oporbene stranke Socijaldemokrata da se u saboru glasa o povjerenju vladi Jadranke Kosor dobila je punu potporu ostalih oporbenih stranaka koje zajedno sa socijaldemokratima čine takozvanu Kukuriku koaliciju Hrvatske narodne stranke i Istarskog demokratskog sabora. Je li moguće da oporba skupi dovoljno ruku za izglasavanje nepovjerenja i kakva je politička težina ove inicijative? Ovakva inicijativa nije ništa neobično, pa čak ni onda kada nema potrebnu većinu, odnosno kada nema mogućnosti da bude realizirana, kaže za naš radio profesor predmeta Politički sustav Hrvatske na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Ivan Grdešić.
Ali on se zbog toga i ne donosi. Taj zahtjev prije svega ima funkciju mobilizacije kritike protiv vlade, jer otvara platformu unutar parlamenta, u medijima, u javnom prostoru, rasprave o tome zašto ovu vladu treba smijeniti i zašto je treba srušiti prije izbora. Dakle, to je važno pitanje neuspjeha vlade kada se postavlja zahtjev njezinog preuranjenog odlaska, i to na taj način.
Kod ovog parlamentarnog mehanizma ne radi se nužno o tome da vlada bude smijenjena, podsjeća profesor Grdešić.
Nego je riječ o tome da se povećava pritisak na vladu i onda je to, tako kažem, oporbi strateški cilj, simbolički, politički, medijski i ostali.
Profesor političke filozofije na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i politički analitičar Žarko Puhovski ovu inicijativu oporbenih socijaldemokrata vidi kao brzopletu i nedovoljno promišljenu.
Po mojem sudu radi se o jednoj dosta čestoj bolesti, pogotovo od mladih političara, koja se latinski zove ejakulacio precox. Oni naprosto ne mogu dočekati ono što misle da im pripada i da se to dogodi. Dogodit će se, ako tako nastave, ono što se dogodilo 2007. kad su svi očekivali, pa i oni sami, da pobjeđu, pa nekako nije uspjelo, su previše to očekivali, a premalo činili.
Ako oporba i sakupi dovoljno glasova i izglasane povjerenje vladi, izbori bi bili za katolički Božić, što bi za njih bilo loše, upozorava profesor Puhovski.
Izbori na Božić bi gotovo sigurno iz niza dobro poznatih razloga više odgovarali HDZ-u nego oporbi, jer se za Božić malo više sluša svećenstvo nego ostalim dijelovima godine, a mislim da bi svećenstvo i dalje imalo dosta jasan stav o tomu gdje im je osnovna lojalnost.
Iako je unisoni stav oporbe nikako sa Sanaderom, on će do tada već biti u Saboru i glas njega i mogućih spavača koji bi iz HDZ-a prešli k njemu može biti presudan.
Naprosto je djetinjasta priča koja glasi: mi ne želimo Sanadera u glas, jer se glasovi zbrajaju, koliko ih bude, bude, i ne možete reći ove glasove neću, ove hoću. Na tomu oporba bi ostala pod velikim pritiskom prigovora da je eventualno borila vladu zahvaljujući Sanaderovom glasu, jer bez toga oni nemaju dovoljno.
A ako pak Sanader sa mogućim istomišljenicima odluči podržati Kosoričinu vladu, to će mu biti odlična prigoda da fundamentalno naškodi svoj nasljednici, i to dugoročno, zaključuje profesor Puhovski. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je proteklog vikenda održana rasprava o statutu Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata na prostoru bivše Jugoslavije, REKOM, koji će u junu iduće godine biti proslijeđen na usvajanje parlamentima svih zemalja u regiji. Ideja je da REKOM postane zajedničko tijelo nezavisno od političkih uticaja, a predviđa potpunu saradnju svih vlada na području bivše SFRJ u istraživanju ratnih zločina i istine o žrtvama i nestalima na svim stranama. Inicijativu i koaliciju 950 nevladinih organizacija i pojedinaca iz cijelog regiona pokrenutu prije dvije godine podržali su predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipović i Boris Tadić, kao i Europska komisija i Europski parlament. Najveću podršku pružaju same žrtve ratnih zločina, o čemu su neke od njih javno svjedočile u Zagrebu. Prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Malo tko na prostorima bivše Jugoslavije ne zna za Branimira Glavaša, pravomoćno optuženog za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Ali malo tko zna kako već 20 godina živi Marija Lovrić, supruga Branka Lovrića, jednog od likvidiranih osječkih Srba na obalama Drave, zbog kojih je Glavaš i osuđen.
Ja sam izgubila u jednom mahu kuću, muža, posao, jer kad je moj muž odveden, onda više ni ja nisam bila podobna, pa su i meni dali otkaz. I ostala s dvoje male djece u podrumu, bez ikakvih primanja. I tako smo živjeli do 94. godine sa 0 kuna prihoda. Ostali su neki ljudi i dalje moji prijatelji. Oni su mi pomagali kad su i oni mogli. A nama je trebalo svaki dan. Ujutro vodim svoju djecu u školu, ali oni nisu doručkovali. Ali će oni doći i iz škole kuć ponovo, ali ja ništa nisam našla ni stvorila da toj svojoj djeci dam jest.
Marija je Hrvatica, ali zbog odvedenog muža Srbina, nekadašnji direktor u Osječkoj pošti, bila je nepodobna. Nije, kaže, imala pravo ni na pomoć Crvenog križa jer nije bila ni prognanica, ni izbjeglica. A nema kome se 90-ih nije obraćala, pa i ondašnjem osječkom gradonačelniku Zlatku Kramariću.
Ja sam rekla, ja sam Marija Lovrić. Muža su mi odveli, vjerovatno ubili jer je od toga već prošlo 3-4 godine. I on kad je čuo o kome se radi i o čemu se radi, pogledao je na sat i rekao: oprostite gospođo Lovrić, nemam više vremena, imam jedan hitan sastanak. Ja sam na stotine molbi u Osijeku napisala i onda bi me odmah pitali: a gdje vam je muž? Ja nikada, vjerujte mi, nisam dobila ni odbijenicu, a kamoli posao. Onda sam bila 40 godina, sad sam 60.
S dva malodobna sina, jedan i teško bolestan, cerebralna paraliza, morala je nakon 4 godine potrage i nade proglasiti supruga mrtvim, iako njegovo tijelo nikad nisu pronašli, kako bi djeca ostvarila barem neku mirovinu. Unatoč bolesti i traumama, Lovrićev sin je završio pravo, ali ni on već 5 godina ne može u Osijeku dobiti posao.
Ali na svim mjestima gdje se o bilo čemu odlučivalo, ovo moram reći, je Glavaš postavljao svoje ljude. To se zna, to se i dan danas u Osijeku dešava. Danas kad su svi sveti, moja djeca i ja odemo na Dravu, popnemo se na most i bacimo cvijet u Dravu. Jer u postupku koji se vodio za ratne zločine na Županijskom sudu u Zagrebu su priznali oni koji su ga odveli, su priznali i šta su s njim napravili. Zavezali su ga selotejpom, ubili ga na Dravi i bacili u vodu.
Vesna Levar iz Gospića, udovica Milana Levara, hrvatskog branitelja ubijenog u podmetnutoj eksploziji u vlastitom dvorištu u kolovozu 2000. jer se usudio progovoriti o zločinima u Gospiću 90-ih, također je proživjela strašne dane sa sinom Leonom, koji danas ima 20 godina. I dok se prije 10 godina malo tko usudio i doći na sprovod njezinom suprugu, danas je, kaže Vesna, atmosfera ipak bolja.
Radim, zaposlena sam, sin ima obiteljsku mirovinu. Slučaj još nije zaključen, još uvijek se istraga vodi. Ja osobno imam neke sumnje, ali zbog osobne sigurnosti, jer živim u tom mjestu, ne bi izlazila sa činjenicama nikakvima. A kad će biti otkriven zločinac, nadamo se.
Vukovarac Ivan Pšenica, predsjednik Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
Moj sin je bio zarobljen i nakon nekoliko minuta brutalno ubijen. Ja sam zarobljen i odveden u srpski koncentracijski logor u Begecima i činjenica je da za to niko ne odgovara.
Nora Ahmeta, i voditeljica Organizacije za istraživanje i dokumentaciju ratnih zločina na Kosovu, posebno ukazuje na problem razmjene informacija o zločinima između Kosova i Srbije, jer Srbija nije priznala Kosovo, a u pitanju je više od 1800 nestalih i Srba i Albanaca.
Srbiju ne mora da prizna, al makar rekom da bude kao pomak dveju država, da nekako sednu i pričaju o ovim vrlo, vrlo osjetljivim stvarima, jer o tome moramo da pričamo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedna od vijesti dana glasi da su kamionđije blokirale sve najvažnije puteve u državi i da željezničari štrajkuju zbog namjere vlade da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju. Međutim, informacije o novom talasu protesta koji se nadovezuje na štrajkove zaposlenih u javnoj upravi i naftnoj industriji odnosi se na Francusku, ne na Crnu Goru, gdje vlada također ima istu namjeru. Crnogorci umjesto štrajkova vode javnu raspravu, na kojoj je ipak zabilježeno značajno protivljenje vladinoj namjeri. Iz Podgorice sa detaljima je Sad Krcić.
Ignorišući burnu reakciju i brojne primjedbe javnosti na predložene izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u vladi kažu da se radi o usklađivanju sa zakonodavstvom Europske unije i potrebom koja je diktirana demografskim promjenama i slabom radnom aktivnošću građana Crne Gore. Povrh toga, pomoćnik direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Milanka Mrdak odbacuje tvrdnje da predložene izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju znače pooštravanje uslova za ostvarivanje prava iz ove oblasti.
Kazala da je to produžetak prelaznog perioda.
ali isto tako bi dalju nekakvu, da kažem, klasifikaciju kazala da je ovo i poboljšanje za određene osiguranike i korisnike.
Vladina namjera da izmijeni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, objavljena prije 10 dana, izazvala je žestoko negodovanje zainteresovanog dijela javnosti. Predloženo rješenje da se starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 za muškarce i 60 za žene podigne na 67 za oba pola, kao i povećanje minimalnog staža potrebnog za penziju sa 15 na 25, kritikovano je od strane zaposlenih sindikalnih predstavnika opozicije. Pomoćnik ministra financija i šef radne grupe iz izradu ovog teksta Milorad Katnić je tokom današnje javne rasprave rekao da su izmjene neophodne zbog demografskih promjena.
Povećanje broja stanovnika starijih od 65 godina, smanjenje učešća stanovništva starosti između 15 i 65 godina i smanjenje učešća mlađih od 15 godina. Predviđeno su da će stanovništvo u Crnoj Gori rasti i da će najveći doprinos tom rastu upravo biti stanovništvo koje je starosti preko 65 godina.
Katnić kao razlog za pooštravanje uslova za odlazak u penziju navodi i slabu radnu angažovanost građana Crne Gore.
Podaci pokazuju da je stopa aktivnosti stanovništva starog od 15 do 65 godina u Crnoj Gori 59,6, dok je isti ovaj pokazatelj za zemlje Europske unije preko 70%. Ovo govori da u Crnoj Gori ne postoji snažna želja i motivacija da se traži posao, već da je sistem i zakonska regulativa tako oblikovani da postoje posticaj i da ljudi budu van tržišta rada.
Vladinom predlogu se protive čak i građani koji su već u penziji. Predstavnik Saveza penzionera Milo Đurović je rekao da je sadašnji model obračuna penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli loš, ali da je predloženi još gori. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković je iznio niz primjedbi od nepouzdane statistike na koju se vlada poziva dok govori o životnom vijeku u Crnoj Gori do trenutka koji je odabran za realizaciju izmjena. Keković međutim predlaže konkretne mjere koje bi trebalo da prethode svakoj vladinoj namjeri da pooštrava uslove za ostvarivanje prava iz oblasti penzionog osiguranja, eliminisati rad na crno, voditi transparentnu fiskalnu politiku, efikasnije naplaćivati doprinose, zaplijeniti imovinu kriminalaca i realizovati uspješniji model politike zapošljavanja. Keković je rekao i da poređenje ambijenta u Crnoj Gori i Europskoj uniji nije umjesno.
U Europi ljudi žive jednim smirenim životom bez stresa. U Europi ljudi u fabrike ulaze i izlaze sa kravatama. Znači, tamo jedna gospođa, majka, kada ide na posao, dijete ostavlja u jaslicama u toj fabrici. Ili kada dijete ide u školu cijeli dan, je cjelodnevni boravak, tako da ona o tome ne mora da misli, a svaki vikend sa svojom porodicom ide negdje da odmara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Žirante za kredit u Crnoj Gori danas je mnogo teže obezbijediti nego ranije u vrijeme kreditne ekspanzije u kojoj se opeklo mnogo građana koji sada vraćaju tuđe dugove. Pažnju je privukla ideja predsjednika pokreta za promjene Nebojše Medojevića da bi centralna banka trebalo da obaveže komercijalne banke da iskoriste sve zakonske mogućnosti da novac naplate od korisnika kredita. Kakve su reakcije i šta je moguće učiniti u začaranom krugu banka, klijent, žirant, čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
U Hypo Alpe Adria banci ne žele da komentarišu inicijative političara, ali, kako kaže direktorka marketinga Željka Radulović, interesantan im je svaki prijedlog za zaštitu klijenata i žiranata.
Ali nama ipak u prvom planu zaštita naših klijenata. Žiranti su tu, da se tako izrazim, u drugoj iteraciji, jer kada neko stupi ugovorni odnos sa našom bankom, jeli uzme kredit, ono i recimo dođe hipotetički u kašnjenje. Procedura je takva da zovemo, opominjemo i njega i njegovog žiranta. Znači, šaljemo paralelnu dokumentaciju, opomene, pozive i slično. O svemu su obaviješteni i žirant i klijent. Ukoliko u roku 45 dana sve ove opomene ne urode plodom, tada šaljemo sredstvo obezbjeđenja i njemu i žirantima. Znači, žirant je u svakom momentu, kada je riječ o Hypo Alpe Adria banci, obaviješteno tome šta se dešava.
Da su žiranti maksimalno zaštićeni od banke, jer je to i u njenom interesu, tvrde i u Erste banci. Relja Đurović, direktor sektora za stanovništvo.
Erste banka prije svega nastoji da svojim klijentima pokuša naći opciju koja će ih relaksirati svojih trenutnih obaveza na način što će ih ili reprogramirati pa će mjesečne obaveze biti manje ili će im ponuditi kredit kojim će moći da refinansiraju neke svoje obaveze ili u našoj banci ili u drugim bankama. I tek ukoliko takve varijante ne naiđu na pozitivan odgovor ili na mogućnosti da se mogu tako realizovati, banka je onda zaista u prilici da mora i aktivirati sredstva obezbeđenja. Konkretno ako već pričamo o žirantima, onda su to žiranti. Dakle, Prevashodno nastojimo da sa klijentom nađemo modus kako da svoje obaveze na pravi način izmiri.
Period kreditne ekspanzije u Crnoj Gori, kada je do novca u banci bilo lako doći, donio je mnogo žiranata. Puno je oni koji su htjeli da pomognu, ima i oni koji su potpis stavili za određenu naknadu, ali i onih čiji su lični podaci zloupotrijebljeni i falsifikovani u bankama, kaže nam Vukoman Femić iz Berana, bivši poslanik. On je neformalni predsjednik još neformiranog udruženja žiranata, kojih u tom gradu ima oko 2000, što znači da je svaki treći stanovnik nekom bio bankarski jemac.
Najviše je onih koji su prevareni, koji uopće nisu potpisali, a vraćaju kredite, i onih koji su potpisali na neku sumu, a vraćaju daleko veću sumu. Ja sam potpisao na 1000, na jednu sumu, a ono je tamo 10 puta uvećana suma. To je moguće zato što su banke, da je tu centralna banka moguće omogućila bankama da daju takve kredite gdje se lako moglo prevariti. Nisu prevaranti samostalni ovi korisnici kredita, nego je tu u velikoj mjeri učestvovala i banka. Kako? Ona je davala takvu dokumentaciju kreditnu koja je bila veoma lako podložna falsifikaciji. Vi potpišete izjavu na kojoj nema sume na koju žirirate, a korisnik kredita samo predviđa sumu. Dok se dođe do banke, pa se zahtjev u banci izmijeni zajedno sa dogovorom sa službenikom.
No, u Hypo Adria i Erste banci odbacuju mogućnost prevare žiranata makinacijom korisnika kredita. Relja Đurović.
Naravno, mi smo tu iz svojeg ugla preduzeli sve što je, da kažem, bilo u našoj moći da te situacije svedemo na minimum, na način što se jednostavno dokumentacija koja se banci dostavlja pokušava do kraja i precizno utvrditi da li je vjerodostojna.
Željka Radulović.
U Hypo Alpe Adria banci do sada nije bilo nikakvih slučajeva da su nas tužili ili žalili se žiranti, jer definitivno nema prostora za zloupotrebe. Oni moraju svi da se pojave lično u prostorije naše banke, da se pojave sa ličnim kartama, da potpišu svi zajedno ugovore i da na tim ugovorima i na tim izjavama vide za koji iznos garantuju.
Vukoman Femić ističe kako udruženje prevarenih žiranata traži od vlade i od centralne banke da makar obavežu banke u slučajevima gdje se sudski dokaže da su prevareni, da kredite naplaćuju od korisnika. Sve do tada malo je oni koji će se usuditi da budu žiranti, naglašava Femić.
Mislim, se niko ne usudio da žira, jer vidi se da je stanovništvo postalo kriminogeno. U našem društvu su ljudi vidjeli da se olako sitnim prevarama može doći do pristojnog života. I onda više ne znate ko je kakav dok vas ne ujede, dok vas ne prevari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Uz Međunarodni dan borbe protiv siromaštva bilježimo da podaci govore da u Bosni i Hercegovini svaki drugi stanovnik živi u zoni siromaštva, dok se svaki peti nalazi ispod linije kritičnog siromaštva. O ozbiljnosti ovog problema, za koji država nema adekvatan odgovor, govore podaci iz javnih kuhinja, prema kojima iz dana u dan raste broj ljudi koji sebi ne mogu da priušte ni jedan topli obrok dnevno. Priča Erdoana Katane.
Dobio sam penziju, to 3 marke, hoćeš njom, 80 je dažbina, jedan lijek dižeš, 23 marke i sve ode.
Sve platim i vjerujte mi da mi ostane 10 do 15 maraka.
Pa šta bi ja mogla kuhati sad kad ja platim sve račune, ja ne znam šta bi ja kuhala, jednostavno nemam šta.
Ovo su samo neke od tipičnih priča korisnika banjalučkih javnih kuhinja. Prema podacima međunarodnih i domaćih organizacija, polovina stanovništva Bosne i Hercegovine živi u zoni siromaštva, dok se 18% građana nalazi ispod linije kritičnog siromaštva. Korisnika javnih kuhinja je svakim danom sve više, a 4 javne kuhinje u Banjaluci nemaju ni dovoljno kapaciteta ni sredstava da bi zadovoljili sve one kojima je potreban jedan topli obrok dnevno. Zamjenica direktorice Centra za socijalni rad Banja Luka, Sandra Dobrijević, naglašava da se broj korisnika posljednjih godina povećao.
U Crvenom krstu ima 400 korisnika, trenutno taj broj varira negdje na godišnjem nivou plus minus 50, ali pored toga u Centru za socijalni rad mi imamo 600 korisnika, onih najugroženijih korisnika novčane pomoći.
Fahrudin Prlja iz banjalučkog Merhameta ističe da se broj korisnika javne kuhinje, koja djeluje u okviru ove organizacije već 18 godina, stalno povećava.
2004. godine imali smo oko 100 korisnika, sredstva koja smo dobijali u skupštini opštine su iznosila 28.000, u ovom trenutku broj korisnika naše kuhinje je 163, a sredstva predviđena za ovu godinu iz budžeta grada Banja Luke su 40.000 konvertibilnih maraka. Ako uzmemo da je prosječna cijena jednog obroka marka i 20 feninga, to je neki prosjek, a mi godišnje pripremimo za ovaj broj korisnika preko 50.000 toplih obroka, znači trebalo nam samo za hranu 60.000 konvertibilnih maraka.
Caritasova pučka kuhinja ne može zbog finansijskih problema da pruži pomoć svima onima kojima je svakodnevno potrebna, kaže Antonio Dogan.
A broj korisnika kod nas znači raste iz godine u godinu, međutim pošto mi vozimo korisnicima hranu, mi imamo ograničen kapacitet, znači mi ne možemo primati mnogo korisnika, za sad ih imamo oko 60 i to je neki možda maksimum koji mi možemo da primimo.
Osim starijih osoba, zabrinjavajuće je da su sve više korisnici javnih kuhinja i socijalne pomoći ljudi između 30 i 50 godina, pa i djeca. Kako pokazuje istraživanje Međunarodne organizacije rada u Bosni i Hercegovini, postoji veliki broj siromašnih među licima koja rade. Procjene ove organizacije su da je 2007. godine bilo od 120 do 150 hiljada siromašnih radnika. Broj korisnika socijalne pomoći u Bosni i Hercegovini bio bi i veći da postojeće zakonodavstvo nije definisalo ko se to smatra siromašnim.
Smatra se da je siromašno ono lice koje živi sa ispod 41 marke prihoda na mjesečnoj osnovi.
Povodom 17. oktobra Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva iz kancelarije rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini saopšteno je da je pitanje siromaštva u BiH skoro uvijek i pitanje socijalne isključenosti i marginalizacije, a ove godine posebno je istaknut problem mladih, koji su jedna od najugroženijih kategorija kada je riječ o siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Jedan od glavnih razloga isključenosti ove kategorije je ekstremno niska stopa zaposlenosti. Samo 17% mladih u Bosni i Hercegovini ima bilo kakav posao, navodi se u saopštenju. Vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima koji su u srednjoročnoj razvojnoj strategiji BiH od 2004. do 2007. godine obećali da će smanjiti postojeći nivo siromaštva za 20%, očigledno nisu u tome uspjele. Njima je bilo bitnije da sebi povećaju plate i kupe nove službene automobile. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Čuda i apsurda u Bosni i Hercegovini na svakom koraku. Jedno od njih je i da nekim građanima međuetitetska linija prolazi kroz dnevni boravak. Ima i onih kojima se imanje i kuće nalazi u jednoj, a štala u drugoj državi. U takvoj međugraničnoj zoni koju Bosna i Hercegovina i Srbija skoro 20 godina od raspada Jugoslavije nije su riješile, žive Rosa i Pavle Mikavica kod Vardiša u okolini Višegrada. Njih je posjetila Mira Andrić.
I dok predstavnici državnih komisija Bosne i Hercegovine i Srbije pregovaraju o razmjeni teritorija oko dijelova nekih opština kako bi utvrdili granicu između dvije države, Pavle Mikavica i njegova supruga Rosa iz sela Panjak kod Vardišta više puta na dan povrijede graničnu liniju. Ti međugranični prekršaji dešavaju se na stotinja kvadratnih metara jer se njihova kuća nalazi u Srbiji, a dio imanja pola štale, kačara i salaš u Bosni i Hercegovini.
Vodio sam vodu iz Bosne, struja je bila iz Bosne, telefon je bio iz Bosne, baba bila iz Bosne. Bilo je teško povući, potegni. 4 sudske komisije sam imao dok sam dobio vodu da prevedem preko granice. Najposle sam dobio rješenje Republičke vodoprivredne zajednice iz Sarajeva i završio se posao. Pošto linija granice seče pravo kroz štalu, držao sam tu volove i krave. Pa jedan je po rasporedu u štali bio u bosanskoj strani, a drugi bio u srbijanskoj štali.
Svoje ilegalne prelaske granice Pavle potvrđuje svakodnevno. Kada izađe na seoski put, kad krene kod prvog komšije na kafu, obilazeći stoku u štali. Povrće ubire iz svoje bašte, ali iz druge države.
Svaki dan imanjem imam jednu malo parcele i tamo i vamo. I tako da moram da idem da radim i tamo i vamo. I onda moram da povredim i graničnu liniju. A u stvari dolazi policija iz Višegrada, a dolazi i ovo iz Užica. Ali u stvari niko mene kažnjava.
Život u dvije države i nije tako loš. Pavle se snalazi i dovija na razne načine, naročito kada su cijene životnih namirnica u pitanju. Kaže da koristi 4 monete, konvertibilne marke, srbijanske dinare, evre, a ponekad i dolare. Na granici može sve.
ipak nije mi loše. Jer nekada igram na dve karte, nekada je bolje u Srbiji, a nekada u Bosni. Životne namirnice su nekada bile daleko jeftinije u Bosni, a nekada u Srbiji. Tako da se snalaziš za život.
Kako je sve u ovom selu prividno podijeljeno na dvije države, tako se i seosko groblje našlo na udaru državne granice. Nasred groblja čvrsto stoji granični kamen.
Ovo je granični kamen koji deli dve republike. Postavljen je još za vrijeme Franje i Josipa. I tako da ostaje i groblje podeljeno na dva dela. Ovdje postoji pogranična zona, 2 hektara i 10 ari kao pogranični pojas. Ovdje se sa zemljom trgovati ne može, jer se nema sile da se prevede.
Na zadušne dane dolaze dva popa. Preminuli članovi nekih porodica počivaju dvije države, udaljeni na samo par koraka jedni od drugih. Pavle je za života odredio grobno mjesto za sebe i suprugu i u šali dodaje da se ne bi slučajno desilo da mu Rosa ostane u Bosni, a on u Srbiji.
Ja, pošto sam večni grančar, živim ovdje bez mene kao večni grančar. Podigao sam sam sebi spomen na granici, tako da ostaje večni grančar i na ome svetu.
Oko Pavlove kuće vijuga granica savijan iz šljivike i siječe štalu i vrt pored nje. Samo nekoliko metara od kućnog praga nalazi se sto i klupe za odmor. Baka Rosa iznosi kafu i sjeda do svog Pavla da odmori stare kosti. Interesantno je da se ona odmara u Bosni, a Pavle u Srbiji, jer kutak za odmor siječe državna granica. U svom rahatluku i ne razmišljaju da bi ih neko mogao kazniti ili poremetiti duševni mir. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Toliko za danas na talasima Radija Slobodna Evropa u dokumentima dana. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Do slušanja.